Imut il-Papa Franġisku titħabbar f'Malta il-mewt tal-Aġent President Francis Zammitimek u tkompli l-kampanja elettorali fl-Awstralja. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Tħabbret il-mewt tal-Papa Franġisku fil-umur ta' 88 sena u għatwilet l-Arġentina fi 17 ta' Diċembru 1936 u ismu propju kien Jorge Mario Bergoglio. Laħaq saċerdot fl-1969 u fl-1998 Arċisqof ta' Buenos Aires kien il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni li għamlu kardinal. Walaħaq Papa fit-13 ta' Marzu 2013 flok il-Papa Benedittu 16 li rriżenja fit-28 ta' Frar. Il-Papa kien ilu dawn l-aħħar xhur ibati minn problemi fin-nifs. Il-mewt tiegħu ta' tibidwa l-proċess fil-Knisa Kattolika biex jinħatar is-suċċessur tiegħu. Il-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono esprimit il-kondoljanzi għal-mewt tal-Papa Franġisku għalet li jibqa' infakkar għal l-umiltà tiegħu, l-attenzjoni partikolari li ta' matul it-terminu tiegħu għall-fuqra u l-emarġinanti, kif ukoll il-ħidma kontinwa għall-paċi u l-konċiljazzjoni bejn il-popli. Il-Prim-Ministru Robert Abela deskriva lill-Papa Franġisku bħala vuċi b'saħħi ta' favur il-paċi u l-vulnerabbli waqt li qal li it-temi soċjali li tella fuq l-aġenda u r-riforma tal-Knisa Kattolika jimmarkaw pontifikat importanti. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech deskriva lill-Papa Franġisku bħala raj tal-paċi l-umiltà u l-ħnina u żied li l-erf l-umanità profunda u l-imħabba tiegħu messew il-qlub ta' ħafna, inkluż tal-Maltin. Intant diversi mexxejja minn madwar id-dinja selmu il-memorja tal-Papa Franġisku u semmew il-valuri li l-aktar li laqtuhom. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li il-Papa Franġisku kien modernist li jgħix il-fidu u l-vokazzjoni tiegħu f'dak li kien jgħid u jagħmel.
His was a papacy of firsts, the first pope to hail from the Americas, the first Jesuit pope, and the first to take the name of that great champion of the poor, Saint Francis of Assisi. Pope Francis' compassion embraced all humanity, and today he will be mourned by Catholics and non-Catholics alike.
Waqt li il-kap tal-Oppożizzjoni Peter Dutton jgħid li dan il-Papa għex ħajja sempliċi serva lill-Alla b'devozzjoni kbira miġbut mill-valuri Kristjani tal-maħfra u l-ħnina.
He lived frugally and simply. Above all else, he was driven by Christ's values of mercy and forgiveness. He emphasized those values in his last Christmas address saying, and I quote, God's mercy can do all things. It unties every knot. It tears down every wall of division. God's mercy dispels hatred and the spirit of revenge. With God, may Pope Francis rest in peace.
Intant il-Gvern Malti dikjara il-ġurnata tal-lum bħala jum ta' luttu b'turija ta' rispett lejn il-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Il-ġurnata tal-funeral tal-Papa Franġisku wkoll se titħares bħala jum ta' luttu nazzjonali. Dakinhar funzjonijiet u attivitajiet pubbliċi tal-Gvern ser jiġu imħassra bil-bnadar kollha fuq il-bini u l-uffiċini pubbliċi għandhom jittajru mezza sta fiż-żewġ dati. Il-Gvern iddeskriva lill-mexxej tal-Knisa Kattolika bħala simbolu tal-ġustizzja soċjali u l-paċi għall-popli tad-dinja kollha. Ħeġġeġ lill-poplu Malti waħuċi kollu biex jingħaqad f'din l-aħħar tislima ta' rispett billi josserva dawn il-ġranet ta' luttu. Sadattant il-funtana ta' Tritoni intfiet bħala turija ta' rispett lejn il-memorja tal-Papa Franġisku. F'Malta tħabbret il-mewt ta' l-avukat Francis Zammitimek li fl-aħħar sena kien qed isservi lil pajjiż bħala aġent President tar-Repubblika ta' Malta meta l-President tkun fuq impenji barra l-pajjiż. Huwa kellu 70 sena. Kellu karriera politika twila mal-Partit Nazzjonalista li matula serva fil-Parlament Malti għal 30 sena bejn l-1987 u s-sena 2017 waġġi elet membru parlamentari Ewropew għal sentejn sas-sena 2019. L-avukat Zamid Demek gradwa bħala avukat fl-1979 wara kompla l-istudju tiegħu fuq sma varji bħal servizzi finanzjarji u l-liġi tax-xandir. Għal bosta snin kien involut fil-ġurnalizmu, serva bħala president tal-Kunsill tal-Istudenti tal-Università u beda l-attivizmu politiku mal-Partit Nazzjonalista ta' Età Żgħira ħafna, fostom bħala president tal-Movement Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista fl-1985. Inkomplu b'aktar aħbarijiet mill-kampanja ta' l-elezzjoni federali fl-Awstralja. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li jekk jerġa' jkun elett il-gvern tiegħu jgħaddi leġiżlazzjoni li ma tippermettix it-tnaqqis tal-penalty rates fl-awards. F'mod sali il-Prim Ministru jgħid tiżgura li l-pagi ta' madwar 3 miljun persuna ma jitnaqsux il-bidliet jaraw li il-penalty rates ikunu inklużi fl-liġi. Il-bidla ma tippermettix lill-koalizzjoni tax-xogħol ġust li tnaqqas ir-rati b'rispons għal applikazzjonijiet ta' gruppi li jħaddmu lin-nies. Il-Prim Ministru jgħid li huwa importanti li n-nies jitħallsu xira fil-perjodu ta' ġranet ta' vaganzi.
We will support your penalty rates. It shouldn't be taken for granted. One of the things that people rely upon to get by is their penalty rates. I used to work at Pancakes on the Rocks the Saturday night 11 p.m. to 7 a.m. shift, because for penalty rates, that's one of the things that got me through university.
Sadattant il-kap tal-oppożizzjoni Peter Tatinma aċċettax pjan bħal dan.
The independent umpire sets the conditions. It's been abided by from both sides of politics, and we don't propose any departure from the current arrangements.